რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროი 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. საბჭოთა ოკუპაციის დღეს პარლამენტის და სხვა სახელმწიფო უწყებების შენობებზე საქართველოს სახელმწიფო დროშები დაეშვა. დღესვე პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ზვია ციციკური და თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი 1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში გმირულად დაღუპულ იუნკერთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობენ. საქართველოს პარლამენტის 2010 წლის 21 ივლისის დადგენილების თანახმად ყოველი წლის 25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღედ არის გამოცხადებული. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს და ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრს გიორგი ქადაგიძეს უფლება მოსილების ვადა ამოეწურა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობას ქადაგიძე 7 წლის განმავლობაში იკავებდა. ძალიან საინტერესო რთული წინააღმდეგობებითა და მიღწევებით ავსე 7 წელი იყო შეცდომებით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ბევრი რამ შევძელით. ჯერ მხოლოდ ასე შევაფასებ მემუარების წერა ძალიან ადრეა. მადლობა ყველას მხარდაჭერის, გულშემატკივრობისა და კრიტიკისთვის, წერს ქადაგიძე ფეისბუქის პირად გვერდზე. ქადაგიძის შემცვლელად საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კობა გვენეტაძის კანდიდატურა პარლამენტს უკვე წარუდგინა. ევროკომისია, ევროპარლამენტსა და ევროკავშირის საბჭოს საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივით მარტში მიმართავს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების ბრიუსელის ბიუროს კორესპონდენტმა რიკარდ იოზვიაკმა განაცხადა. როგორც იოზვიაკი აცხადებს, აღნიშნულს მას რამდენიმე წყარო უდასტურებს. ჩემი ინფორმაციით ეს მომავალ ან მის მომდევნო კვირას მოხდება მარტის დასაწყისში. როგორც ჩანს, უკრაინა და საქართველო ამ საკითხში განცალკევდება, განაცხადა ჟურნალისტმა. როგორც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე აცხადებს, ეს იქნება ორი განსხვავებული საკანონმდებლო ინიციატივა. მეკობრეების მიერ ერთი თვის წინ დაწყვეებული ქართველი მეზღვაური სამშობლოში რამდენიმე დღეში დაბრუნდება. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მკვიდრი განვითარების სამინისტრო აცხადებს. მათი ინფორმაციით, გატაცების მომენტიდან გათავისუფლებამდე ეკონომიკის სამინისტრო, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტი გემთგლობალ კომპანიასთან, ნიგერიისა და ბენინის სახელმწიფო უწყებებთან ერთად აქტიურად იყვნენ ჩართულები მეზღვაურთა გათავისუფლების პროცესში. იანვრის ბოლოს ნიგერიის მახლობლად გვინეის ყურეში მეკობრეები ვითავს დაესხნენ ბერძნული კომპანიის კუთნულ ტანკერს და 5 მეზღვაური გაიტაცეს, რომელთაგან ერთ-ერთი ქართველი იყო. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მკვიდრი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი სტამბოლში თურქ კოლეგას მუსტაფა ელიტას შეხვდა. შეხვედრაზე ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების საკითხები, მათ შორის ორ ქვეყანას შორის არსებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების უფრო ეფექტიანი ამოქმედების მიმართულებით იმსჯელეს. ქუმსიშვილის განცხადებით, თურქეთის ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრა ნაყოფიერი იყო, სადაც ის შესაძლებლობები განიხილეს, რომელიც ქართულ ექსპორტს თურქულ ბაზარზე გააჩნია. სომხეთმა შესაძლოა ირანიდან საქართველოში 500 მილიონი კუბური მეტრი გაზის ტრანზიტი განახორციელოს. ამის შესახებ სომხეთის პარლამენტში სამთავრობო საათზე გამოსვლისას ქვეყნის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა ერვან ზახარიანმა განაცხადა. მისი თქმით, ყველა საკითხი ჯერ კიდევ სომხეთს, საქართველოსა და რუსეთს შორის მოლაპარაკებათა სტადიაზე იმყოფება და საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. არსებული გასადენი ირანი სომხეთი დღეისათვის მხოლოდ 15-20% გამოიყენება, თუმცა შეგვიძლია ირანიდან საქართველოს ტრანზიტით 500 მილიონი კუბური მეტრი გაზი მივაწოდოთ, განაცხადა ზახარიანმა. შეერთებულ შტატებში ისევ დონალდ ტრამპმა გაიმარჯვა რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში, რომლებიც ამჯერად სამშაბათს ნევადაში ჩატარდა. არჩევნების შედეგებით მილიარდერმა ბიზნესმენმა მოიპოვა ხმების 45.9%, რითაც 20%-ზე მეტით გაუსწრო უახლოეს კონკურენტებს მარკო რუბიოს და თედ კრუს. შეერთებული შტატების 4 შტატიდან, სადაც უკვე გაიმარჯვა რესპუბლიკელების შიდა პარტიული არჩევნები, ტრამპმა უკვე მესამეში გაიმარჯვა და ამით დაამტკიცა, რომ მხარდაჭერით სარგებლობს რესპუბლიკელების ელექტორატის სხვადასხვა სეგმენტში. შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს გაიმართება. Ათიცუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რადიო თავისუფლების დილის ეთერი წება 8 საათზე ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დილა რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან ნასტასია არაბული დათო ქორიძე მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე დასრულდა დილის თავისუფლების დილა და ახლა დილის საუბრებით ვაგრძელებთ ეთერს დღეს გადაცემას უძღვები მე ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი და დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ ეკომიგრანტებზე და აგრეთვე პოტენციურ ეკომიგრანტებზე თუ რა რას ნიშნავს ამაზე ჩვენი სტუმრებისგან შევიტყობ და ბევრ საინტერესოსაც რადგან მომზადდა საგანგებო ანგარიში ამის შესახებ დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი ნათია ბერძენიშვილი და ანგარიშის თანაავტორი თინათინ ზურაბიშვილი ანგარიშის სახელწოდებაც ასეთი გახლავთ ეკომიგრანტები და პოტენციური ეკომიგრანტები საქართველოში გამოცდილება და თვითშეფასებები მოგესალმებით გალბატონებო დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თავდაპირველად მაინტერესებს რატომ გადაწყვიტეთ ამ საკითხის შესწავლა კითხვა გულუფრჩხილს პრობლემა და პრობლემური რომ არის ეს ბუნებრივია ვიცით ჩვენ მომსმენელმაც იცის არაერთხელ ჩვენს გაგვიშუქებია ეს საკითხი განსაკუთრებული სიმწვავით ისიც რომ არ აქვთ სტატუსი ამ ადამიანებს და უჭირთ ასე ვთქვათ ინფორმაციას და უჭირთ რაღაცების მოთხოვნა მოკლედ რა მდგომარეობა ამაზე ვილაპარაკებთ თავიდან ასე ვთქვათ ვისი ინიციატივა იყო ეს და რატომ გაკეთდა რა მიზანი აქვს ანგარიში კარგით, მე როგორც თქვენ ახსენეთ კახავართ ნათია ბერძენიშვილი წარმოადგენ ევროპის ფონდს, უბრალოდ პატარა გადახოვას გავაკეთებ, ჩვენ დეკემბერში შევიცვალეთ სახელი, ადრე ვიყავით ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ამიტომ ესე ვთქვა ძალიან ბევრი იმ სახელით უფრო მეტად გვიცნობს. რა შეეხება თვითონ პროექტს, ეს გახავთ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი და თვითონ სახელი ქვია ეს ეკომიგრანტი და პოტენციური ეკომიგრანტი ოჯახების ადვოკატირების კამპანია. იდეა თვითონ ამ პროექტის წამოვიდა იქიდან, რომ ეს ხალხი და განსაკუთრებით აქ ევროპის ფონდთან ერთად ამ პროექტს ახორციელებს დემოკრატიის ინსტიტუტი და ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ინტელექტი, რომლებიც არიან აჭარაში დაფუძნებული ორგანიზაციები და მათ აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება თვითონ ეკომიგრანტებთან მუშაობის თვალსაზრისით. ამიტომ ჩვენ ორგანიზაციამ ევროპის ფონდმა ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ მათთან ერთად ამ მიმართულებით გვემუშავა, რადგან ეს პრობლემა და თქვენც ალბათ გახსოვთ 13 ივნისის 14 ივნისის პრობლემები რამხელა ასე ვთქვათ ქარცეცხლი დაატრიალა თვითონ ქვეყანაში შექმნილმა სტიქიურმა უბედურებამ და მინდა გითხრათ ეს რეგიონებში განსაკუთრებით აჭარის რეგიონში საერთოდ ამბობენ რომ სოფლების ძალიან დიდი ნაწილი საერთოდ განსასახლებელი იმდენად რთული ვითარება არის და ყოველდღე შეიძლება ეს ადამიანები ელოდებიან ასე ვთქვათ სტიქიის ფაქტიურად წინაშე დგანან ყოველდღიურად. ამიტომ რა თქმა უნდა ევროკავშირმაც და ჩვენმა ორგანიზაციებმაც დავინახეთ ეს ასე ვთქვათ საჭიროება. თან უკვე წლებია მიმდინარეობს ამ თემაზე საუბარი. თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, რომ სახალხო დამცველმაც გარკვეულწილად უკვე 2010 წლიდან შეიტანა თავის ანგარიშებში ყოველთვის ადამიანის უფლებათა ორგანიზაციებიც აქტიურად ვართ ამ მიმართულებით ჩართული და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს იქნებოდა რაღაცნაირად დავხმარებოდით ადამიანებს, კონკრეტულად ეკომიგრანტებს და პოტენციურ ეკომიგრანტებს, ის თავისი პირველად შეგვესწავლა მათი საჭიროებები, რა თქმა უნდა, და აღუჭუროთ ისეთი უნარჩვევებით, რომელიც ჭირდებათ მათ საკუთარი უფლებების დასაცავად. და სწორედ ამიტომაც ქვია თვითონ პროექტს ადვოკატირების კამპანია, რომ მაქსიმალურად, მაგალითად დღევანდელი ღონისძიებაც პირველ რიგში, რომ ჩვენ რო ვაცნოთ საზოგადოებას რა პრობლემების წინაშე დგანან და აქედან გამომდინარე მე განსაზღვროთ პოლიტიკის რა მიმართულება შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ ან შევთავაზოთ თვითონ სახელმწიფოს, იმიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ სახელმწიფო არა ვართ, მაგრამ სახელმწიფოს ფაქტიურად ეს გვინდა რომ მაქსიმალურად რა თქმა უნდა მათაც აქვს ცოდნა ამ პრობლემების შესახებ გარკვეულწილად რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ ვიფიქრეთ რომ ეს როდესაც იქნება მტკიცებაზე დაფუძნებული, იმიტომ რომ კვლევა თქვენს მოგეხსენებათ რომ გარკვეულწილად თუ არა გაქვს რაღაცა მტკიცებულება, შესაბამისად რაღაცის მტკიცება, თუნდაც სახელმწიფოსთვის პოლიტიკის შეთავაზება, თუ როგორ უფრო უკეთესი იქნება, თუ რთულდება მეტნაკლებად. ამიტომ ჩვენი აი ერთ-ერთი ეს გახლდათ სწორედ აი დღევანდელი ღონისძიებაც იქნება, ამიტომ ყავს მოწეული კიდეც ბატონი სოზარი. აბას სოზარ სუბარი, რომ ასე ვთქვათ მათთან ერთად ვიმსჯელოთ ამ კვლევიდან გამომდინარე, ვთქვათ რა შეიძლება გაკეთდეს, როგორ შეიძლება გაკეთდეს, სად არის ვთქვათ ჩვენი როლი როგორც არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციის და ორგანიზაციების, როგორ გავაერთიანოთ საერთოდ დაინტერესებულმა მხარეებმა ძალები.
და საინტერესოა, შესაძლებელია ეს კვლევას უნდა ვკითხო, მაგრამ მაინც როგორ განსაზღვრეთ სად და რა ჯგუფებს ასე როგორც თქვა მიდგომოდით? ყველას ვერ მოიცავდით სავარაუდოდ, მაგრამ ალბათ რაღაცა ასე ვთქვა არჩევანი გააკეთეთ ამ თვალსაზრისით. როგორ დაიგეგმა ეს?
ანუ რა თქმა უნდა ეს გაკეთდა შეთანხმების საფუძველზე, ანუ ევროპის ფონდი, დემოკრატიის ინსტიტუტი და ინტელექტი იყვნენ ჩართულნი დაგეგმარების სტადიაზე. სამწუხაროდ და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიგნება და რეკომენდაცია ის არის, რომ სანდო და სრული სია ამ ხალხის არ არსებობს, ამიტომ ექსპერტულ შეფასებებზე დაყრდნობით შევარჩიეთ სამი გეოგრაფიული წერტილი, სადაც მოხდა უშუალოდ ინტერვიუების ჩატარება. ჩატარდა მხოლოდ თვისებრივი ინტერვიუები, იმიტომ რომ ისევ და ისევ სიის არარსებობის გამო შეუძლებელი იყო რაოდენობრივი გამოკითხვის ჩატარება, ანუ შერჩევას ვერ გავაკეთებით, იმიტომ რომ შერჩევის ჩარჩო არ იყო. და ანუ ზოგ სამიზნე ჯგუფთან ჩატარდა ფოკუს ჯგუფები, ზოგთან თვისებრივი ინტერვიუები, პოტენციური ეკომიგრანტებთან ჩატარდა ფოკუს ჯგუფები, ანუ რამდენიმე ადამიანთან ერთად ჩატარდა ჯგუფური დისკუსია და მოვისმინეთ ძალიან ყურადღებით რა იყო მათი მდგომარეობა, როგორ აფასებდნენ თავის არსებულ ვითარებას. ხოლო არსებულ ეკომიგრანტებთან ჩატარდა, არსებული ეკომიგრანტები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში და წალკის მუნიციპალიტეტში მათთან ჩატარდა სიღრმისეული ინტერვიუები. ბუნებრივია მათ ვეწვიეთ ჩვენი წარმომადგენელი და მათთან ისაუბრეს საკმაოდ საფუძვლიანი და საკმაოდ რთული და მძიმე საუბრები იყო განსაკუთრებით წალკაში.
სვენალისთვის რომ განუმარტოთ, ვინ არიან ეკომიგრანტები? ეს არ არის ხალხი, ვისაც ასე ვთქვათ, არ ვიცი, მე მიესაჯა რაიმე, რომ ყოფილიყო ეკომიგრანტი, ან დაიმსახურა ვინმე, რომ ყოფილიყო ამ მდგომარეობაში. ესენი არიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ბუნებრივი მოვლენების გამო, სტიქიური მოვლენების გამო, იძულებული გახდნენ, რომ დაეტოვებინათ თავიანთი მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი. თქვენ ბრძანეთ, რომ სტატისტიკა ზუსტი არ არსებობს. რატომ არ არსებობს? თქვენი დაკვირვება რა არის? შეუძლებელია ამ სტატისტიკის გაკეთება და აღრიცხვა ამ ადამიანების? თუ ამასაც კანონი სჭირდება, არ ვიცი.
იცით, როგორი მდგომარეობა არის? ჩვენი დაკვირვებით მაგალითად, საერთოდ ეს პროცესი საკმაოდ დიდი ხანია დაიწყო. ეს ეკომიგრაცია თქვენი 80-იან წლებში ძალიან დიდი პრობლემა იყო, გაგრძელდა. ანუ ფაქტურად ბოლო 20-25 წელი ეს შეიძლება ითქვას საკმაოდ ისეთი პრობლემა არის. რაც შეეხება ჩვენ დაკვირვებას, ეს განპირობებულია იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაცა გარკვეული ერთიანი მიდგომა არ არსებობს ამ პრობლემასთან მიმართებაში. მაგალითად, ყველა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების პერიოდში, რაცაც ჩვენ დავაკვირდით, განსხვავებული იყო მიდგომა. ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა ჩვენ რაც ხედავთ, რომ არის ის, რომ მაგალითად ეს ადამიანები უმრავლესობა მეტნაკლებად იცის, რომ თვითონ ისინი არიან ამ საშიშროების წინაშე და ასე ვთქვათ, ცხოვრობენ ამ საშიშროების წინაშე, მაგრამ სახელმწიფო მაგალითად ერთ შემთხვევაში აკეთებდა იმას, რომ როდესაც სტიქიური უბედურება მოხდებოდა, მოკიდებდა უცებ ხელს და ვთქვათ, გადაასახლებდა სადღაც და არც იქ ადგილზე არაფერი არ იყო მომზადებული.
ყოველთვის სახელმწიფო არაკეთებდა, იყო ასე ფონდი, იყო
ფონდი კოსტავას, რომელიც ხათაშორის ჩვენ არ ქონია ხა დეტალურად შესწავლის ისისა, თუმცა ეს ასე ვთქვათ არის ნინოწმინდის რამოდენიმე სოფელში მოხდა მათ მიერ განსახლება და უბრალოდ ჩვენთვის ცნობილია ის, რომ გარკვეულწილად ძალიან დიდ პრობლემებს წააწყდნენ. იქ იყო დანიშნულება განსახლების იმ შემთხვევაში ამ ეკომიგრანტების გახდათ ის, რომ რაღაცა ასე ვთქვათ ქართული მოსახლეობა ასე ვთქვათ ჩაესახლებინათ.
ხო, ვინაიდან ხო რაღაც პოლიტიკური ისიც
პოლიტიკური ის და ამიტომ სამწუხაროდ როთ ასეთ განსახლებებს ზოგჯერ ესეც ქონდა, რაც თავისთავად
ჩვენაი
დაძაბულობას ზენდა. აი მაგალითად, როდესაც თინა მახსენა წალკაში რატო არის ეს რთული, იმიტომ რომ იქაც განსახლება მოხდა, წინასწარ არ მოხდა ამ მოსახლეობის შემზადება. ახლა თქვენ მოგეხსენებათ მაგალითად, როდესაც სადღაც საცხოვრებლად ახალ ადგილას გადადის ადამიანი და იქ ხდება უკვე რაღაცა სამეზობლო არსებობს, რაღაც გარკვეულწილად თუ მოსამზადებელი სამუშაო მითუმეტ ეს არ გახლავთ ის, რომ 1-2 ადამიანის განსახლება. წარმოიდგინეთ, რომ სოფელში, სადაც ისედაც მცირეა ზოგიერთ სოფელში მიწების თემა, იქ სასოფლო სამეურნეო პრობლემები დგება არამხოლო დასაქმების და ასე შემდეგ და უცებ ასახლებ ამდენ ადამიანს, რა თქმა უნდა, ადგილობრივ მოსახლეობასაც ცოტა დისკომფორტი უჩნდება.
სოციალური ფონი ყოველთვის იყო რთული.
რა თქმა უნდა და შესაბამისად.
კი არა, არა თუ განსახლება სტუმრად, ეს არის ძალიან ისეთ სპეციფიკური დასახლებები. მე მქონდა საშუალება ყოფილიყავ იქ რამდენჯერმე მაშინ 90-იან წლებში და ეს არის იმ ტიპის დასახლებები, აქ ავზე და კარგზე არ არის. სადაც როდესაც შედიხარ, ეს ალბათ ბევრ სოფელს ახასიათებს. არა თუ დასასახლებლად სტუმრადაც რომ ხარ, ხარ სულ რაღაც და დაკვირვების ქვეშ, ანუ ინტერესი წვევდ, აინტერესებთ რაღაცა რისთვის ხარ, ვისთან ხარ, რა ვინ ხარ და ასე შემდეგ. რა განზრახვით თქვათ იქ, რატომ მიხვედი ეს, რატომ? მითუმეტეს ხო, ძალიან სენსიტიური არის ეს საკითხი. კი, ნამდვილად მახსოვს ეს იყო მაშინ იქ იყვნენ მთიანი აჭარიდან ჩასახლებულებიც ერთ-ერთ სოფელში ნინოწმინდის სწორედ. ძალიან საინტერესოა ეს მომენტი. მე მაინც მინ თქვენ ახსენეთ, რომ ამდენი ხელისუფლება რაღაც ერთიან მიდგომაზე ვერ შეთანხმდა. აუცილებლად მიუბრუნდეთ ამ პოლიტიკის ნაწილს. მე მინდა ქალბატონ თინათინს ვთხოვოთ აგრეთვე უკვე კვლევის შესახებ გვითხრას, დაიწყეთ კიდეც და მეთოდოლოგიაზე ბრძანებდით და მინდა რომ ასე ვთქვათ გადავიდეთ ამ სმენელი ახაზე. ბოდიშს ვიხდი, სმენელს დავუთმოთ ეთერი და შემდეგ გავაგრძელოთ. ჩვენ სტუმრებთან ერთად დილო მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ კალბატონინო.
გამარჯობა.
მიესალმებით თქვენ სტუმარს და ესეთი კითხვა მას კალბატონ თინათინთან. კალბატონ თინათინ, აი იქნებ გვითხრათ თანხობრივად, აი მიახლოებით, რამდენი არის საჭირო მათი პრობლემა რომ მოგვარდეს, რამე თუ ციხისძირში გამოჩნდა მილიონე, მილიარდები, რომელსაც 10 მილიონი აქვს ჩასადები იმ საქმეში და იქ სადაც ერთი 10 მილიონი აქვს კიდე რამდენიმე 10 მილიონი ექნება და იქნება ის ხალხის დაანახოთ ესეც ხუშევა პატრიოტულ საქმეში აი 10 მილიონი ეყოფა ან 5 მილიონი რომ ბარეგა რამდენიმე პატრიოტული საქმე გავაკეთეთ ადამიანებს ვერ იყიდი მაგრამ სამგორი შეიძლება კარგი რაღაცა უყიდო რა
დიდი მადლობა ზარისთვის ჩვენი მუდმივი მსმენელია ნომერს კი გამოვაცხადებ რადგან უკვე არის სრული დარკვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი 2988327 თავდაპირველად ვცდილობთ ხოლმე რომ რაღაც თვითონ საკითხზე მეტი ვთქვა თუმცა მსმენელს შეუძლია დარეკვა ჩვენს პირდაპირ ეთერში ნებისმიერ დროს 2988327 თუ კი გაინტერესებთ ეკო მიგრანტებთან დაკავშირებული ამბები თუ კი გაქვთ რაიმე პრობლემა თავად ან თქვენ სახლობელს ან გაქვთ ინფორმაცია მოსაზრება შეკითხვა შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე მსმენელის შეკითხვა ხო, რა ვიცი, რიტორიკულიც იყო და ასე ვთქვათ, გისმენთ, ბრძანეთ.
გარკვეულწილად, რისი თქვა შემიძლია, ისევ და ისევ თუ ვილაპარაკებთ ყველა არსებულ და პოტენციურ ეკომიგრანტზე საქართველოში, ისევ და ისევ ეს საკითხი უბრუნდება თემას მონაცემთა ბაზის და სიის არარსებობის შესახებ. ანუ რამდენადაც ეს სია არარსებობს, ჩვენ ელემენტარულად არ ვიცით, რამდენ ადამიანზე ვსაუბრობთ, რამდენ ოჯახზე ვსაუბრობთ. ეს საკითხი თავის მხრივ უკავშირდება ისევ და ისევ კანონმდებლობას, იმიტომ რომ არ არის ჯერჯერობით კანონით განსაზღვრული ვინ არის და ვინ არ არის ან ეკომიგრანტი ან პოტენციური ეკომიგრანტი ანუ სანამ ეს ყველაფერი არ დალაგდება ჩვენ არ გვეცოდინება რამდენ ადამიანზე რამდენ ოჯახზე ვსაუბრობთ შესაბამისად არ გვეცოდინება რა თანხაზე ვსაუბრობთ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და ერთ-ერთი პირველი ანგარიშის რეკომენდაციებში ეს უნდა მოუწესრიგდეს პირველ რიგში თუ ერთ ცალკეულ ოჯახზე ვისაუბრებთ, მაშინ უკვე შედარებით მარტივია ვივარაუდოთ რა თანხაზეა საუბარი. ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს ოჯახი უნდა ამ ოჯახს უნდა შეექმნას პირობები, რომ განსახლდეს უშიშ ადგილზე, სადაც არ ხდება არანაირი საშიშროების წინაშე არ იქნება ოჯახი. ჭერქვის გაათენებს ღამის, იმიტომ რომ იქ იყო შემთხვევები ჩვენს რესპონდენტებს შორის, რომლებიც ნუ ელემენტარულად თავდაჭერი არ აქვთ, იმიტომ რომ სახლები ინგრევა, სახლები ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია თიანაჭარაში და ესე იგი უნდა მოხდეს მათი განსახლება ბინა, სადაც სახელმწიფო მათ განასახლებს, უნდა იყოს შეძენილი და ძალიან მნიშვნელოვანია გაფორმებული ამ ოჯახზე, იმიტომ რომ ძალიან ყველა შემთხვევაში, ყველა იმ რესპონდენტთან, ვისთანაც ჩვენ ქონდა ურთიერთობა, მათ საუკეთესო შემთხვევაში ის ბინა ჰქონდათ, რა მდგომარეობაში ეგ სხვა თემა, არც ერთი ბინა არ მიუღეთ იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც დაპირდნენ, მაგრამ არც ერთი ბინა ასევე არ იყო გაფორმებული ოჯახზე, რაც ანუ საბოლოო ჯამში ყველაფერი ყველაფერს უკავშირდება, რაც თავის მხრივ უქმნის მათ ძალიან მეტ მატერიალურ პრობლემას, იმიტომ რომ საკუთრების არარსებობა მათ არაძლევს საშუალებას მიიღონ შედარებით დაბალ პროცენტიანი და შედარებით გრძელვადიანი სესხები, რაც თავის მხრივ მათ საშუალებას მისცემდა, რომ განავითარონ სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ. ანუ საბოლოო ჯამში არის ჯაჭვი, რომელიც ანუ არ იცი სად გაწვი.
პრობლემაში ტოვებ, ანუ ისე. ერთი რომ ეკომიგრანტია ფაქტობრივად და მეორე რომ ხო,
ეკომიგრანტია
პრობლემები არ ელევა.
ბევრად უფრო ნაკლები რესურსი აქვს ვიდრე ჩვეულებრივ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ზოგადად ძალიან უჭირს მოსახლეობას, მას მეტად უჭირს, იმიტომ რომ ანუ გასაგებია რატო. ხო და შესაბამისად ერთი რამე მინდა ვთქვა, ყველა ეკომიგრანტი ძალიან მადლობელია და ძალიან აფასებს იმას, რომ განსახლებულია, აქვს ახლა უშიშრად ცხოვრების და ელემენტარულად ხამის გათენების საშუალება და ყველა ამბობს, რომ ეს ძალიან დიდი მიღწევა და ძალიან ბევრს ნიშნავს მათთვის და მათი ოჯახებისთვის, მაგრამ ეს საბოლოო ჯამში არ არის სრულფასოვანი გადაწყვეტა პრობლემის, იმიტომ რომ იმდენად რამდენადაც ეს ბინები არ არის მათი ოჯახების საკუთრება, ისინი ვერ ახერხებენ თავისი ცხოვრების განვითარებას და ანუ ისე ცხოვრებას, როგორც
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საკუთრებას ეფუძნება ყველაფერი დაგეგმვა, პერსპექტივა ოჯახის და ასე შემდეგ, ისიც როგორ გაზომავ რა შეიძლება გააკეთო რა არა. ძალიან მნიშვნელოვანია. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები არიან თინათინ ზურაბიშვილი, ანგარიშის თანაავტორი ეკომიგრანტების და პოტენციური ეკომიგრანტების შესახებ საქართველოში და ნათია ბერძენიშვილი, ეს გახლავთ ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი. მეც განმარტავ ქალბატონ ნათია, რომ ევროპის ფონდი ეს არის ყოფილი ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, რომელსაც ჩვენი მსმენელის დიდი ნაწილი იცნობს, რადგან არაერთხელ ყოლია არაერთ მნიშვნელოვან თემაზე მათი ამ ფონდის წარმომადგენელი და აირქვეს ევროპის ფონდი, იქნებ განმარტოთ კიდეც ადრე კი განმარტეთ, მაგრამ რატომ შეიცვალა სახელი ამ ფონდმა?
რაც შეეხება თვითონ სახელის ცვლილებას, ჩვენი ღირებულებები, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად ემსახურება დემოკრატიული ღირებულებების საზოგადოებაში დამკვიდრებას, იმ პრაქტიკული უნარჩვევები, რაც აუცილებელია მოქალაქეების დემოკრატიული ჩართულობაში. ამიტომ ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ყველაზე მეტად ჩვენს ორგანიზაციას სწორედ ეს ევროპის ფონდის სახელი შეესაბამება და რომელიც გამოხატავს ყველაზე კარგად თვითონ ჩვენი ორგანიზაციის მიზნებს, ამოცანას და მისიას მისიას კონკრეტულად.
და თან რაღაც ასოცირების პრობლემაც ხო არ იყო, თქვა მოქალაქეებში ევრაზია
გვეკითხება, ბევრმა ვკითხა, რო გითხრათ ახლა, რომ ნამდვილად იყო გარკვეულწილად პრობლემები ამასთან მიმართებაში, თუმცა ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ამის გამო მოხდა რაღაცნაირად ამ სახელის. არანაირად, ნამდვილად თან ჩვენ ორგანიზაციას გვინდა ცოტა ესე თქვა რებრენდინგიც გავაკეთოთ, ამაზე ვმუშაობთ სწორედ და ამიტომ ძალიან ბევრი რაღაცის ცვლილებას ვაპირებთ ამ მიმართულებით და ეს არის რაღაცა გარკვეული ერთიანი მიდგომის ნაწილი, სახელის შეცვლა, მე უკვე კონკრეტულად გვექნება სხვადასხვა ცვლილებები და ალბათ მე მასშტაბურ ღონისძიებასაც ჩავატარებ, სადაც ფართო საზოგადოებას კიდევ უფრო დეტალურად გავაცნობთ ამ ცვლილებების შესახებ.
აი ეს რაც შეეხება ფონდს, რომ რაღაცნაირად მაინც მსმენელს მივაწოდოთ ინფორმაცია, მცირე გადახვევა იყო და რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ საუბარს ეკომიგრანტების შესახებ და ქალბატონ თინათინ მინდა კითხოთ, თქვენ ესე იგი ისევ ანგარიშს მიუბრუნდეთ, ერთი თქვათ საჭიროებებზე ინფორმაციის მოპოვება, კიდევ რა იყო ამ ასე ვთქვათ კვლევის ამოცანა?
ანუ
სტატისტიკას ვერ დააგენდით, სრულფასოვანს ეს უკვე ვთქვით.
ვერ, ან
უბრალოდ თუ შეიძლება ბოდიშით ჩავეჭრები, მაინც რო არ გამოვიდეს ჩვენ თანამშრომლობთ სამინისტროსთან და მინდა კითხოთ, რა არის დეპარტამენტის სპეციალური შექმნილი სამინისტროში ეკომიგრანტთა საკითხების მომუშავე დეპარტამენტი და ინფორმაციისთვის ალბათ საინტერესო იქნება, სწორედ ამ მონაცემებზე მუშაობენ ახლა ამ ეტაპზე, სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა შეიქმნა და როგორც ვიცი, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად არის პროცესი ამ პროგრამული უზრუნველყოფის ამუშავების, აი როგორც მაგალითად ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების სიღატაკის ზღვარს ქვემო და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, პროგრამული უზრუნველყოფა მსგავსი ზუსტად ისეთი არ იქნება, მაგრამ პრინციპი თუ როგორ მოხდეს მონაცემები, ამიტომ ალბათ ეს გარკვეულწილად ერთი სასიხარულო ამბავიც არის, იმიტომ რომ სახელმწიფოს გარკვეულწილად რაღაცა ნაბიჯის გადადგმული აქვს და ცდილობს მაქსიმალურად დღეს ალბათ კიდე უფრო დეტალურად
რომ გამოაცალკეოს ეს ადამიანები და ანუ ისინი არ არიან დღეს ესე ვთქვათ ამ საერთო რიგში სოციალურად დაუცველთა
საერთო რიგში ნამდვილად არ არიან, თუმცა ეს მოქალაქის კითხვას რო გავცეთ პასუხი, რომ როგორ დავთვალოთ მაგალითად ჯერ რაოდენობა რამდენი, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ თუ სტატისტიკა არა გაქვს, ფინანსურ უზრუნველყოფასაც ვერ განსაზღვრავ ხომ? ამიტომ შესაბამისად ეს სტატისტიკური მონაცემები დაეხმარება თვითონ სახელმწიფოს, იცოდეს, რომ თუ ყავს მაგალითად 300 ესეთი ოჯახი, შესაბამისად როგორ გადაანაწილოს ის მწირი ფინანსური ვთქვათ რესურსები, რაც ვთქვათ ამ მიმართულებით არის და შესაბამისად მე ისიც ინფორმირებული ვარ, რაც ალბათ საინტერესოა, რომ გარდა იმისა, რომ თვითონ სამინისტროს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და განსახლების და ტოლმილთა სამინისტროს აქვს თანხა, თუ არ ვცდები 2 მილიონი ნახევარი, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამაც გამოყო, თუ არ ვცდები, ამას გადამოწმება ჭირდება 3 მილიონამდე და რაც ნიშნავს იმას, რომ ფაქტურად სახელმწიფოს უკვე 2016 წელს ამ პრობლემის მოგვარებისთვის აქვს რაღაც თანხები. რაც
ქალბატონებო, მოვიდა ახალი ამბების დრო, უნდა შევისვენოთ მცირე ხნით. მსმენელს ვეტყვი, რომ 11-ის ნახევარია საქართველოში, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, დილის საუბრები ახლა ეთერში. ჩვენ მცირე ხნით შევწყვეტ საუბარს, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ახლა სოფო ვასაძე, შემდეგ კი მუსიკა გვექნება და შემდეგ გავაგრძელებ სტუმრებთან ერთად ეკომიგრანტებზე მსჯელობას.
საბჭოთა ოკუპაციის დღეს პარლამენტისა და სხვა სახელმწიფო უწყებების შენობებზე საქართველოს სახელმწიფო დროშები დაეშვა. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ზვია ციციკური და თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი 1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში გმირულად დაღუპულ იუნკერთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობენ. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტსა და ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრს გიორგი ქადაგიძეს უფლება მოსილების ვადა ამოეწურა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობას ქადაგიძე 7 წლის განმავლობაში იკავებდა. მის შემცვლელად საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კობა გვენეტატის კანდიდატურა პარლამენტს უკვე წარუდგინა. Ევროკომისია, ევროპარლამენტსა და ევროკავშირის საბჭო საქართველოსთვის ავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივით მარტში მიმართავს. ამის შესახებ ინფორმაციას რადიო თავისუფლების ბრიუსელის ბიუროს კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი ამბობს. მისი თქმით, ინფორმაცია მას რამდენიმე წყარომ დაუდასტურა. Მეკობრეების მიერ ერთი თვის წინ დატყვევებული ქართველი მეზღვაური სამშობლოში რამდენიმე დღეში დაბრუნდება. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მკვიდრი განვითარების სამინისტრო აცხადებს. მათი ინფორმაციით, გადაცების მომენტიდან გათავისუფლებამდე ეკონომიკის სამინისტროს, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტი გემთმფლობელ კომპანიასთან, ნიგერიისა და ბენინის სახელმწიფო უწყებებთან ერთად აქტიურად იყვნენ ჩართულები მეზღვაურთა გათავისუფლების პროცესში. Სამხრეთმა შესაძლოა ირანიდან საქართველოში 500 მილიონი კუბური მეტრი გაზის ტრანზიტი განახორციელოს. ამ შესახებ სომხეთის პარლამენტში სამთავრობო საათზე გამოსვლისას ქვეყნის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა განაცხადა. შეერთებულ შტატებში ისევ დონალდ ტრამპმა გაიმარჯვა რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში, რომელიც ამჯერად სამშაბათს ნევადას შტატში გაიმართა. არჩევნების შედეგებით მილიარდერმა ბიზნესმენმა მოიპოვა ხმების 45.9%, რითაც 20%-ზე მეტით გაუსრო უახლოეს კონკურენტებს მარკო რუბიოსა და თედ კრუზს.
Сопо васадзем гагацнот ахали амбеби лапаракопс радио თავისუფლება 10 საათი და 33 წუთი ახლა გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი დილის საუბრები ახლა ეთერში შეგახსენებ დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ეკომიგრანტების პრობლემაზე ეკომიგრანტებისა და პოტენციური ეკომიგრანტების საკითხზე ჩვენ დღეს გვყავს ორი სტუმარი ნათია ბერძენიშვილი ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი და თინათინ ზურაბიშვილი ეკომიგრანტებისა და პოტენციური ეკომიგრანტების შესახებ საქართველოსში ანგარიშის თანაავტორი და სწორედ და ანგარიშში მოცემული ინფორმაციაზე ვლაპარაკობთ. ანგარიშის პრეზენტაცია დღეს არის დაგეგმილი, თუმცა ჩვენ სმენელს აქვს ეს უპირატესობა უნდა აღვნიშნო ქალბატონებო და დიდი მადლობა ამისთვის, ამ ნდობისთვის, რომ ახლა იღებთ პირველები ინფორმაციას და გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად ჩვენ სტუმრებთან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა 2-ოდე წუთით მუსიკას დავუთმობთ ეთერს და შემდეგ გავაგრძელებთ.
Way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Ooh, I'm on. I should have learned to play them drums. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman. Oh, look at her, so. And he's up there, what's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it.
short money for nothing if the checks are free. We got to install a microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე, ვინც ჯერ კიდევ არიცით, ძალიან მრავალფეროვანი და საინტერესო გადაცემით თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა დილის საუბრებია ეთერში, 11 საათი წუთიდან იწყება ხოლმე. მას უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღეს ვლაპარაკობთ ეკომიგრანტების და პოტენციური ეკომიგრანტების საკითხზე. ჩვენი სტუმრები არიან დღეს ნათია ბერძენიშვილი, ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი და თინათინ ზურაბიშვილი, ეკომიგრანტებისა და პოტენციური ეკომიგრანტების შესახებ ანგარიშის თანაავტორი, ვინც ახლა შემოგვიერთდით ანგარიშის, ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგიაზე, მის ნაწილობრივ მიგნებებზე ვილაპარაკეთ უკვე, თუმცა ნამდვილად არ დაგვისრულები, არც კი ვიცი სადამდე მივედით, შუამდეც ვერა ხო, გამოწონა თინათინ. მინდა რომ გავაგრძელოთ საუბარი, მე ამოცანაზე კითხეთ ამ გამოკვლევაზე. ვისა ერთი რომ თქვა დადგენილიყო ეკომიგრანტების საჭიროებები, ხო, რა ხასიათის იყო ალბათ. მეორე, არ ვიცი, თქვა მრავალფეროვნება ეკომიგრანტების წარმოშობის თუ არ იყო ეს ამოცანა.
ეს ვერ იქნებოდა შეიძლება ისე, იმიტომ რომ ეს არ იყო რაოდენობრივი კვლევა, მაგრამ ანუ მე ვიტყოდი რომ ორი ძირითადი ამოცანა იყო. ერთი, მოусმინოთ ამ ხალხს თვითონ როგორ აფასებენ თავის მდგომარეობას და თვითონ რა მიაჩნიათ თავის გასაჭირად ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა, და მეორე იყო მათი საუბრების საფუძველზე რეკომენდაციების შემუშავება, რაც რა თქმა უნდა ევროპის ფონდთან ერთად მოხდა.
ერთი უკვე ბრძანეთ, ეს არის ის, რომ იმ შემთხვევაში წკიო, უკეთეს შემთხვევაში, როცა მათ აქვთ სახელმწიფოსგან, ასე ვთქვათ, თავზე ჭერი და სტიქიისგან უსაფრთხო გარემოში ცხოვრობენ, ვერ მოიწონეთ როგორც მივხვდი პირობები, მაგრამ ამ ვითარებაშიც კი არ არის არც ერთი შემთხვევა, როცა მათ საკუთრებაში აქვთ გაფორმებული ეს საცხოვრებელი. რა იყო კიდევ, რასაც ისინი ლაპარაკობდნენ? ერთი საკითხი ვახსენეთ გაკვრით, ასე ვთქვათ, ინტეგრაციის საკითხი. იყო თუ არა ესეც?
ეცით, ეს
სჭირდება თუ არა მათ სახელმწიფოს დახმარება ამაში?
დიდი ალბათობით
ხომ ძველი ეკომიგრანტია, ბოდიში აღარ დაგაცადეთ ბრძანეთ კავჩუ.
დიდი ალბათობით სჭირდებათ, უბრალოდ ეს კვლევა ფოკუსირებული იყო შედარებით ახალ ეკომიგრანტებზე, რომლების განსახლებაც მოხდა 90-იან წლებში. ძველებს რამდენიმეს ვესაუბრეთ, ეს იყო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, მაგრამ ძველი და ახალი ეკომიგრანტების მდგომარეობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში პრინციპულად განსხვავებული არის. ყოველ შემთხვევაში ეს შეთანხმება დაგვრჩა. მაგრამ არ იყო ჩვენი მიზანი ეგრეთ წოდებული ძველი ეკომიგრანტების მდგომარეობის შესწავლა, რაც შეეხება ახლებს და რაც შეეხება მათ საჭიროებებს. ისინი ძალიან მრავალფეროვანია, მათ შორის ის, რაც პირველი გითხრეს როგორც პოტენციურმა, ასევე არსებულმა ეკომიგრანტებმა, თვითონ ისეთი მარტივი რამეც, როგორც არის ელემენტარად მოусმინო მათ, ჩახვიდენ, ნახო, კითხო რა უჭირთ, რა უნდათ, ესეც კი ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის და ესეც კი ის არის, რაც აშკარად აკლიათ. იმიტომ რომ ჩვენი კვლევითი გუნდის წევრი გიორგი თავდბერიძე, რომელმაც ყველა მათგანი ნახა და ესაუბრა, ძალიან ბევრისაგან მოისმინა, რომ პირველი ხარ, ვინც მოვიდა და გეკითხება როგორ ხარ. და ეს იყო ძალიან ძალიან
90-იან წლების შემდეგ.
ესე უთხრეს, კი, ესე უთხრეს ძალიან ბევრმა და ეს იყო ჩვენთვისაც კი ძალიან მოულოდნელი, თუმცა ვიცით, ანუ იყვნენ რა თქმა უნდა რამდენიმე შემთხვევა იყო, რომელსაც თქვა რომ იყოვე ჩამოსულიო, ან გეოლოგები იყვნენ ჩამოსულები, ან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიო, მაგრამ აგრძელებენ იმით, რომ გვკითხეს რა ხდებოდა, ჩაიწერეს რაღაც, გვითხრეს მოვლენო და აღარ მოვიდნენო. ანუ ეს ანუ რისი თქვა მინდა რომ არის საჭიროებები, რომლებიც ერთი მხრივ ძალიან ფართომასშტაბურია, მაგრამ მათ შორის არის საჭიროებები, რომლებიც ამ ხალხისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ნებისმიერ ადამიანისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომლებიც სინამდვილეში საკმაოდ მარტივია, უბრალოდ ყურადღება. რაც შეეხება ყურადღების გარდარაზე, რაზე უნდა ვისაუბროთ, ანუ ყველა აღნიშნავს, რომ ფაქტობრივად არ არის პრობლემები უშუალოდ ეკომიგრაციის პროცესში გადაბარგების და გადაადგილების თვალსაზრისით, ანუ სახელმწიფო უზრუნველყოფს უპრობლემოდ თვითონ ეკომიგრანტების და მათი ოჯახების გადაადგილებას ახალ დანიშნულების ადგილას, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბოლო დროს სამინისტრომ გამოაცხადა მიდგომის შეცვლის შესახებ და ეკომიგრანტების მეტად ჩართულობის შესახებ დანიშნულების ადგილების შერჩევის პროცესში, ის ხალხი, ვისაც ჩვენ ვესაუბრეთ, ისინი უფრო ადრე იყვნენ ამ ცვლილებამდე იყვნენ განსახლებულები, შესაბამისად მათ არ ჰქონიათ ერთი გამონაკლისი, ერთი შემთხვევა იყო, რომელმაც გვითხრა, რომ ჰქონდათ გარკვეული არჩევანი, არჩევანი ჰქონდა ახმეტისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს შორის, მაგის გარდა არ ყოფილა შემთხვევა ჩვენს რესპონდენტებს შორის, ვისაც ექნებოდა არჩევანი თუ სად განსახლდეს. მეორე მომენტია, რომ თვითონ ამ ხალხს, რა თქმა უნდა, აჭარის მოსახლეობაზე თუ ვისაუბრებთ, მათ არ უნდათ აჭარის ფარგლებს გარეთ წასვლა. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ანუ აქ შესაძლებლობები და სურვილები ძალიან მჭიდროდ, ანუ წვავის შეჯახება ამ ორი რამის და თუ ობიექტურად შეუძლებელია ეკომიგრანტების განსახლება აჭარაში, მაშინ სახელმწიფო მისევ და ისევ მათთან უნდა ჩაატაროს ძალიან სერიოზული საინფორმაციო კამპანია და საგამართლებო მუშაობა, რატომ არის ეს, ანუ უნდა აუხსნას, იმიტომ რომ არ უხსნიან არაფერს.
გამოტანილია თინ, მნიშვნელოვანია თუ არა მათთვის მაგალითად, რომ ერთად იყვნენ განსახლებული ერთი კატეგორია.
ანუ რას ამბობენ, ცითე ზუსტად ეს ციტატა იყო, მახსოვს, ჩვენ ერთად ვიცხოვრეთ, ჩვენ ერთად გავიზრდეთ, ჩვენ აქამდე ერთად გვიცხოვრეთ, ჩვენ აღარ გვინდათ სასაკეთებლო, ანუ უბანი გადაგვასახლეთ თუ ერთად.
ხო,
ანუ ისევ და ისევ, ხო, ყველას გვესმის, რომ ეს შეიძლება რეალისტური არ იყოს, მაგრამ სავარაუდოდ მცდელობა მაინც შეიძლება,
ხო, და
მცდელობა მაინც შეიძლება იყოს, მაგათთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ანუ მაგალითად ძალიან ნებისმიერ, ჩვენ თავზე ვიფიქროთ, ხო, ნებისმიერ ადამიანში ძალიან რთულია უცბად მოწყდე ყველაფერს, რაც გწოდნია, სადაც გიცხოვრია, ვისთან ურთიერთობა ქონია და წახვიდე სადღაც არც იცი სად. ამიტომ კი და ინტეგრაციას რაც შეეხება, რაზეც ზოგან დავიწყოთ საუბარი, არც ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ანუ სადაც ხდება მათი განსახლება და არც თვითონ ეკომიგრანტებთან, წინასწარი საგანმანათლებლო და საინფორმაციო მუშაობა, სად მიდიხარ, ვინ მოდის აქ, რისთვის მიდიხარ, რა მოხდება, არ ყოფილა. და მაგალითად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსახლეობა, ვისაც ვესაუბრეთ, ძალიან სასიამოვნოდ გაკვირვებული იყო, ეს რა კარგი ხალხი ყოფილა, არ ვიცით, ვერ წარმოგვიდგინაო და ესე არ უნდა იყოს. უნდა იცოდნენ, რომ კარგი ხალხი მოდის.
ხო, არ უნდა ელოდნენ როგორც რაღაც შემოსებას ვიღაცის.
და ანუ ოფიციალურად არ მისულა არავინ ამ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფლებში და არ უთქვამს, რომ ამა და ამ დღეს, ან ამა და ამ კვირის მანძილზე ჩამოვა ამდენი და ამდენი ხალხი დასახლება. ამათ ეს იცოდნენ უბრალოდ იმიტომ, რომ დაინახეს, რომ მანქანები თათვალიერებდნენ თავისუფალ სახლებს. მაგრამ სავარაუდოდ ეს მთლად კარგი კამპანიის მაგალითი არ არის.
ხო, არ არსებობს სფერო, სადაც ინფორმაციის დეფიციტი, მithumetes ასეთ ვითარებაში, როცა ლაპარაკი ადამიანების რაღაც კატეგორიის ერთი ადგილიდან სხვა ადგილას ჩასახლებაზე, სადაც ასევე სხვა ადამიანები ცხოვრობენ. არ არსებობს სფერო, სადაც ინფორმაციის დეფიციტი არ იწოვდეს დაძაბულობას. ეს დაძაბულობა შემდეგ კონფლიქტამდე მივა თუ არ მივა, თუ უბრალოდ ადამიანები ესე ივლიან დაძაბული და ინტერესით თუ გაღიზიანებული და შემდეგ თვითონ რაღაცა ოდესმე რაღაცას შეიტყობენ, ყოველთვის რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოთ იმისთვის, რომ ადამიანები იყვნენ შვიდად. ასეთ ვითარებაში მათ აქვთ საშუალება, თუ პრობლემა ელოდებათ რაიმე, რომ დაგეგმონ ამის გადაჭრა თავისივე, ასე ვთქვა, ძალებით თუ არა დაშველას. აი ამაზე მინდოდა მეკითხა, შველის თხოვნაზე როგორ მოქმედებენ დღეს აი და ამ კოლევამ თუ აჩვენა თვითონ ემიგრანტები, ეკომიგრანტები უკაცრავად რას გიყვებიან, როგორ ჭრიან პრობლემა, რაც აქვთ, რაღაც მცდელობები მათ აქვთ ხოლმე გუსმენია აქციებზეც, როგორც რეგიონში, ასევე თბილისშიც ყოფილა, რას ყვებიან ამაზე?
ყვებიან ბევრს, შრომობენ. შრომობენ და სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამას ამბობენ თვითონ ეკომიგრანტებიც და ადგილობრივი მოსახლეობაც, არეზარებად ძალიან ყოჩაღები არიან და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კი ამბობენ, რომ კი მათ, ანუ თქვით უკვე ნაკლები რესურსი აქვს და კი მათ სჭირდებათ განსახლების პირველ პერიოდში დახმარება, მაგრამ ყველა ამბობს, რომ ეს პირველი პერიოდის დახმარება ერთი წლით გვინდა, მეტი არა, მე რა ჩვენ თვითონ დავდგებით ფეხზე.
ეს ვაპარაკობ ჩვენ აჭარლებზე? თუ არა,
სვანეთიდან და აჭარიდან, კი.
ციდან ეს ვთქვათ ემიგრირებულ ხალხს, მიგრირებულ ხალხზე. და ეს უკვე პრაქტიკულად თქვით, კიდე თავად აქცურული, რომ რაღაც ერთად იყვნენ დასახლებული, როცა რაღაც უბანზე ელაპარაკი. აქვთ თუ არა სოლიდარობა, ვთქვათ, სხვადასხვა წარმომავლობის ეკომიგრანტებს? ამაზე თავად თუ ლაპარაკობენ?
ამაზე
ერთმანეთს შორის
ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს.
არ ყოფილა ეს საკითხი. ან რაღაც რომ ერთად გადაჭრან და უფრო მეტად გაერთიანდნენ, აი ესეთი თვითორგანიზების საკითხს ვამბობ.
სამწუხაროდ არა. სამწუხაროდ არა და სწორედ ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მიმართულებაც არის, რომ მაგალითად შეუწყოთ ხელი ეკომიგრანტების მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩამოყალიბებას, რაც მათ დაეხმარება პირველ რიგში, რომ და რა იქნება უფრო სწორედ ამის მიზანი, რომ აუჭუროთ რაღაცა იმ უნარჩვევებით, რაც ჭირდება საკუთარი უფლებების დასაცავად. აი სწორედ მაგალითად პრობლემა რაშია, იცით, შეიძლება ხა ცოტა გაგვიკვირდეს, მაგრამ აი რო კითხოთ ეკომიგრანტს, დოკუმენტებიც კი არა აქვთ ხოლმე, აი რაღაც, აი რო განასახლეს ან რაღაცა, თუნდაც ელემენტარული რაღაცა ფარატინა ფურცელი თუ მისცა ან სამინისტრომ ან საიდანღაც, აქ მაგალითად თინა შეუძლია კიდევ უფრო დეტალურად თქვას ადამიანმა ამტკიცებს, რომ მაგალითად გადაიხადა სახლის ყიდვის დროს ფული, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ რაღაცა გაურკვეველია კოლობის გამო არც ფურცელი აქვს, არც არაფერო შეისყიდა, არც ნასყიდობის და ასე ამდაგვარი. სწორედ ჩვენი მიზანი რა არის, რომ დავეხმაროთ მათ ელემენტარულად, თუნდაც დოკუმენტაცია აწარმოონ, შეინახონ. აი თუ თქვათ მაგალითად განსახლების შემთხვევაში იქნება, პოტენციური ეკომიგრანტის შემთხვევაში იქნება, თუ თქვათ ისინი შეტყობინებას მიიღებენ, როგორ უნდა ასე თქვათ მოახდინონ ამ ყველაფრის ორგანიზება და შესაბამისად თუ მაგალითად ვარს მიიღებენ სამინისტროდან ან არ მიიღებენ, ან როგორ დაიცვან უბრალოდ, როგორ მიიღონ თუნდაც ინფორმაცია თუ რამე ცვლილება მოხდა. მაგალითად თინა მახსენა, რომ ორად ეს არის 2013 წელს სამინისტრო მიიღო ბრძანებულება, ყველა ხშირად ამას უწოდებენ 769 ბრძანებულება, სადაც არის განსაზღვრული მაგალითად ის მიდგომები სახელმწიფომ, როგორ უნდა დაეხმაროს მაგალითად ეკომიგრანტებს, სახლის კატეგორია როგორ უნდა შეირჩეს მაგალითად პოტენციური ეკომიგრანტი, ანუ ვინ აკეთებს ამას ყველაფერს და ასე შემდეგ. ჩვენ ერთ-ერთი და მსგავსი ორგანიზაცია ალბათ გეცოდინებათ ცენი, ამ მიმართულებით მუშაობდა,
მათაც
მათაც აქვთ სახელმძღვანელო ამ მიმართულებით გაკეთებული, მაგრამ თუმცა როგორც ჩანს, ეს იმდენად ახალია თვითონ ამ მიმართულებით მუშაობა, რომ კიდევ უფრო მეტად არის საჭიროება, რომ ჩვენაირი ორგანიზაციები, სახელმწიფო წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, რომ ერთად ამ ადამიანებს მიაწოდოს პირველ რიგში ინფორმაცია. სწორედ ამიტომ ხდება ჩვენ პროექტ კამპანია ადვოკატირების, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოთ ინფორმაციით ეს ხალხი, სად გადის მაგალითად ზღვარი მათ ასე ვთქვათ პრობლემებსა და სხვა სახელმწიფო სად შეუძლია ასე ვთქვათ მონაწილეობა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ჩვენი პროექტის მიზანი სწორედ ეს არის, რომ მაქსიმალურად აღუჭუროთ ინფორმაციით, უნარჩვევებით ამავდროულად ის არასამთავრობო ორგანიზაციებს რო ჩამოაყალიბებენ. ჩვენ გვინდა დავატრენინგოთ კიდეც ეს ადამიანები, ვასწავლოთ არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაცია როგორ წარმართონ, არამედ მაგალითად ადგილზე პრობლემების შესწავლის შემდეგ როგორ მოახდინონ პრობლემების ადვოკატირება და ვთქვათ როგორც მუნიციპალიტეტის დონეზე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის დონეზეც კი ვერ ახდენს ეს ადამიანები საკუთარი პრობლემების დღის წესრიგში დაყენებას. ამიტომ მუნიციპალიტეტის დონეზე, რეგიონის თუ სახელმწიფოს დონეზე.
გავუტანოთ ინაცინ, იყო ეს გამოჩნდა ეს ინტერესი ორგანიზებისკენ?
უნდა ვაღიარო რომ ნაკლებ და ეს არის ზოგადად ძალიან დამახასიათებელი საქართველოს მოსახლეობის ყველა ფენისა და ყველა ჯგუფისათვის.
კი არა, არ გამიკვირდა, უბრალოდ გითხეთ, იქნებ რაღაც თქვა და გაჭიროება მეტად.
გაჭირება როგორც წესი იმდენად ტოტალურია, რომ ვერ წარმოშობს, ამ ეტაპზე ვერ წარმოშობს.
აი სოლიდარობაზე რომ ვკითხეთ, აქვთ ინტერესი თქვა და აი ერთ ადგილას მცხოვრებ ეკომიგრანტებს, სხვა ადგილას მცხოვრებ ეკომიგრანტების პირობების შესახებ თუ უნდათ იცოდნენ, ან აქვთ თუ არა ინფორმაცია. თუნდაც მცდარი რომ აიცით იქ ასე გაუკეთეს მათ და ჩვენ არ უკეთებენ.
ეგრეთ ქონდა იციან, ყოველთვის ძალიან სანდო წყაროებიდან არა, მაგრამ როგორც წესი, რაც ჩვენ გითხრეს, შეესაბამებოდა რეალობას. პოტენციურ ეკომიგრანტებს აჭარაში ძალიან კარგი წარმოდგენა აქვთ იმაში რა ხდება, იმის შესახებ რა ხდება წალკაში. ყველა საუბრობს იმაზე, ანუ ყველავისაც ვსაუბრეთ, საუბრობს იმაზე, რომ ეს სახლის დაკანონება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და მათ არ უნდა, ანუ რო ვისაუბრეთ როგორ წარმოუდგენიათ ეს განსახლების პროცედურა, მათ არ უნდა უბრალოდ რომ გამოუყონ სახლი, მათ სჭირდებათ, ანუ მათ ესმით რომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ეს საკუთრების მომენტიც იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი უკან დაბრუნდა, ისინი ისე უკან აჭარისკენ იყურებიან. და ეგ სხვადასხვა მეორე მომენტია და ისე საინფორმაციო კამპანიას და საგამომცემლო მომენტს უკავშირდება. რამდენად მზად არის ეს ხალხი, რომ დატოვოს თავისი საკუთრება? არ არიან მზად. და მაგის გაგებაც შეიძლება საუბარია წინაპრების საფლავებიდან დაწყებული მიჩვევამდე და ანუ როგორც ვთქვი, ძალიან ბევრი რამ ერთდროულად არის და ერთმანეთთან დაკავშირებულია და ცნობილია, რა თქმა უნდა, ძართული პრობლემა, ანუ არაფერი მარტივია მასში არ არის.
სვენა შევახსენებ, ჩვენ დღეს სტუმრად გვყავს თინათინ ზურაბიშვილი, ეკომიგრანტებისა და პოტენციური ეკომიგრანტების შესახებ ანგარიშის თანაავტორი და ნათია ბერძენიშვილი, ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი. ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ ანგარიშზე, ზოგადად ეკომიგრანტების პრობლემაზე, სახელმწიფოს მიდგომაზე და დეფიციტზე, რომელიც ამ მიდგომაში არსებობს და ერთ-ერთი ასეთი არის სამართლებრივი ბაზა. სვენას ასევე შევახსენებ, დარჩა კიდევ რამდენიმე წუთი და შეიძლება 1-2 ზარის მიღება მოვახერხოთ. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. იქნებ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან ქსურთ აზრის გამოთქმა. 2-988-327. მინდა რომ რეკომენდაციებზე ან რაიმე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი მიგნება თუა კიდევ რომ ბრძანოთ მე რაც გამომრჩა ვთქვათ შეკითხვებში და რეკომენდაციებზე მოვასწროთ თქმა.
კიდევ ერთი ბოლოს უთხრობი დასაქმება, ანუ მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ თუმცა ეს უკვე უკავშირდება ქვეყანაში არსებულ ვითარებას და ეს პრობლემა ისევ და ისევ მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველასთვის არის მწვავე და ამიტომ ამ ეტაპზე ძნელია საუბარი იმაზე, რამდენად რეალურია, მაგრამ ეს იყო კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საჭიროება, რაც მათ ექნებათ განსახლების შემდეგ. ისევ და ისევ დასაქმებისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების სიმძირის გამო აჭარაში ვინც არიან ჯერჯერობით დარჩენილები და ძალიან საშიშ ვითარებაში და ისეთ მიწაზე ცხოვრობენ, რომლებიც ეროზიას განიცდის და ანუ საშიშ ცხოვრებისათვის საშიშ პირობებს უქმნის, ისინი ისევ და ისევ გაჭირების გამო იზოლებულები არიან, გააგრძელონ ამ მიწის დამუშავება, რაც ართულებს და კიდევ უფრო ამძიმებს ისედაც ძალიან მძიმე ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ეს ორი რამეც ძალიან კავშირში ერთმანეთთან.
და რაც შეეხება მსმენელია ხაზზე, იქნებ მოუსმინოთ ჯერ მსმენელს და შემდეგ რეკომენდაციებზე ვთქვა. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ? გამარჯობა. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ?
მოგესალმებით. გვიან ჩავრთე და ასეთი კითხვა დამებადა. აი როცა სახელმწიფო თავაზობს რაიმე ადგილზე გადასახლებას ეკომიგრანტებს, სამართლებრივი საფუძველი თუ არსებობს, პირობები, დათქმული პირობები, როგორც ხელშეკრულების სახით, ანუ დოკუმენტაცია, რომელიც საფუძველზეც ხელმძღვანელებენ, ანუ რა უფლებით უშვებს, ადუშვებს და აჭერებს და დაკავშირებს, ჯგუფად უნდა დასახლდენო, არასამთავრობო აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, რომ ჯამე უნდა აშენონ აუცილებლად, ჯამეს გარდა ვერ იცხოვრებენ მაგნე.
გასაგებია, დიდი მადლობა, ანუ გათვალისწინებული იყოს მათი რელიგიური კუთვნილებაცო. და დიდი მადლობა მსმენელს ამ ზარისთვის და შეკითხვისთვის. და მინდა სწორედ მოგცა კიდეც მან კარგი საშუალება, რომ გადავიდეთ რეკომენდაციებზე, სამართლებრივ ბაზაზე იკითხა და სწორედ ერთ-ერთი ეს არის და მინდა რომ ბრძანოთ ხალბატონ.
ამ ეტაპზე რამდენიმე წუთის წინ ვახსენე კიდეც ბრძანება ჯერჯერობით, როგორც ასეთი ეს არის 1779 ბრძანება სამინისტროს მიერ შემუშავებული, რომელიც მეტნაკლებად არეგულირებს თუ როგორ უნდა მოხდეს მაგალითად ამ ადამიანების განსახლება, შეფასება მათი სახლების და რო ვთქვათ გეოლოგიური დასკვნა და ასე შემდეგ საჭირო. Სწორედ სხვათა შორის ერთ-ერთი რეკომენდაცია ციკლებითი გუნდიდან სწორედ ეს არის, რომ სამართლებრივი ბაზის დახვეწა. 2014-15 წლებში თვითონ სამინისტროს ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით შეიქმნა ეკომიგრანტთა მიმართებაში კანონი, თუმცა ჯერჯერობით ეს კანონი, ასე ვთქვათ, არ ვიცი სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, ასე ვთქვათ, გაჩერებული არის, ანუ არ მოხდა მისი პარლამენტის მიერ განხილვა და დღის წესრიგში ამ თემის დაყენება. ჩვენი პროექტი, როგორც ესეთი, მიესალმება, რა თქმა უნდა, თუ რაღაცნაირად სამართლებრივად მოხდება ამ თემის წინა, ასე დღის წესრიგში დაყენება, თუმცა აქ ისიც არის გასათვალისწინებელი, რომ კანონი ავალდებულებს სახელმწიფოს რაღაცა გარკვეული საკმაოდ ისეთი ვალდებულებებს, რომელიც შეიძლება ამ ეტაპზე სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის სხვადასხვა შეხვედრებიდან, რომ სახელმწიფო ბოლომდე რაღაცა სიტუაციაში არ არის მზად, ამ ხელა ფინანსური, თქვათ, მზაობა არ აქვს. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, როგორც ორგანიზაცია და პროექტი, რომ უნდა მოხდეს, თქვათ, ის მუშაობის პროცესში ვლინდება რაღაცა პატარა ისე თქვა დარღვევები, თქვა, როგორ უნდა მოხდეს ამ სამართლებრივი ნიუანსების გათვალისწინება, გამოსწორება და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ დღეს სწორედ ამასაც განვიხილავთ მათთან ერთად. ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტი, მაგალითად, ამ მიმართულებით ძალიან ეფექტურად მუშაობს სწორედ სამინისტროსთან და ისინი ცდილობენ, რომ კიდევ უფრო მეტად ის, რადგანაც მათ აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ეკომიგრანტების საკითხზე მუშაობის და ამიტომ სწორედ ისინი სთავაზობენ რაღაც ხედვებს, როგორ უფრო უკეთესი იქნება, გარდა იმ ბრძანებულებისა, რაც სახელმწიფოს აქვს, კიდევ რამე ხوار შეიძლება გაკეთდეს ისე, რომ გავამარტივოთ ამ ადამიანების ცხოვრება, როგორც პოტენციური, ასევე განსახლებული ეკომიგრანტების და როგორ მოვახდინოთ მე ამ ადამიანების ინტეგრირება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არის ნახსენები ეს ინტეგრირების თემა, მაგალითად, ჩვენ ძალიან დეტალურად არ შევეხეთ, მაგრამ წალკაში თვითონ კვლევამაც აჩვენა, რომ გარკვეულწილად საწყის ეტაპზე ძალიან დიდი იყო დაძაბულობა, შიგადაშიგ ახლაც იჩენს დაძაბულობას და მინდა გითხრათ, რომ ეს კვლევაში კვლევის ის პირდაპირ არ არის, მაგრამ სხვადასხვა გამოკვლევებით რომ გავეცანით და ასე შემდეგ, იქ არის, ასე ვთქვათ, ბრუნდება ზოგი, ასე ვთქვათ, ძველად წასული, ვთქვათ, საბერძნეთში თუ სხვა, ასე ვთქვათ, ადამიანები, რომლებიც უნდა დაიბრუნონ ის თავისი სახლები და როდესაც ეს სახლი საკუთრებაში არ არის, რა თქმა უნდა, ხშირად ყოფილა ფაქტი, როდესაც ეს ეკომიგრანტი განსახლებული უკვე აღმოჩნდა, ვთქვათ, ამ სახლის მიღმა. სწორედ აი ამიტომ არის საჭირო რაღაც გარკვეული სამართლებრივი ასე ვთქვათ, პროცედურების შემოღება თუ რეგულაციების, რომელიც დაეხმარება მათი პრობლემების მოგვარებას.
წუთი გრჩება სასაუბრო დასრულება და მაინტერესებს, რა არის თქვენი რეკომენდაცია, კანონი ან პროექტი არის. იქ რაზე ალაპარაკი, აქვს რაღაც ვადა ეკომიგრანტის სტატუსს?
როგორ
დევნილის შემთხვევაში, თქვათ, სანამ ის არ დაბრუნდება ან მისი შთამომავლები წარმოშობის ადგილზე, დევნილია. თუმცა ეკომიგრანტს რაც შეეხება, ეს სტატუსი მას უნდა ჰქონდეს, თქვათ, სამუდამოდ მის შთამომავლებს თუ რაღაცას ვადა აქვს ამას, რომ ინტეგრაციისთვის საჭირო ვადა, რა ვიცი, იქნებავთ 100 წელი იყოს.
ზუსტად ახლა ვერ დავდებ თავს, ასე ვთქვათ, რა ქვია, წელს რამდენი აქვს, თუმცა იქ არის სწორედ ესეც განსაზღვრული კანონში, რომ როდესაც მოხდება ამ ადამიანების განსახლება, მაქსიმალურად აღჭურვა იმ პირველადი საყოფაცხოვრებო საშუალებებით, რა თქმა უნდა, უკვე მოხდება გადახედვა მათი სტატუსი. რა თქმა უნდა, ეს ვერ იქნება, მაგრამ
სამუდამოდ
ეს სტატუსი ნამდვილად
გავედით გადაცემის ბოლოში. რაღაც არ ვიცი, რაღაც ნაწილი მაინც მივაწოდეთ ინფორმაციის, ხომ შევეცადეთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, მიგვეწოდებინა ინფორმაცია ეკომიგრანტების და პოტენციური ეკომიგრანტების პრობლემებზე საქართველოში, ანგარიში მომზადდა ამის შესახებ და ამ ანგარიშის თანაავტორი ერთ-ერთი გახლდათ თინათი ზურაბიშვილი ჩვენი სტუმარი, ასევე ნათია ბერძენიშვილი ევროპის ფონდის პროგრამის მენეჯერი. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის და საინტერესო ინფორმაციისთვის. თემას ჩვენ გავაშუქებთ მომავალშიც, რა თქმა უნდა. მსმენელს შევახცენებ, რომ ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ახლა გრძელდება. ახალი ამბებით ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს და სულ ცოტა ხანში ნიკო ნერგაძე შემოვა სტუდიაში. ნიკოს პოდკასტს მოუსმენთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.